waldaan qorannoo oromoo koriisaa 31 keessoo ardaa washington dc yuunivarsiitii george washington itti taa'uu jira mata duree gargara irratti mari'ataa keessummoota hedduutti itti dhufelle tanarratti reefuu pirezidaantii waldaa kana dr isqeel gabbisaa dubbise mataan marii kana dhaabar kana maalii jedheetiin gaafadhe.
Mataan marii kana afaan ingiliziitiin gadaazan organizing theme of oromo life tradition knowledge and contemporary significance jennee tibaafne afaan oromootiin yaadisaa. Jiruu jireenya Oromoo wanti qindeessu gadaadha. Waa'ee Oromoo qorachuunis qoratanii waa katabanii maxxansuudhaaf kan danda'amus ija kanaan yoo ilaalamedha jedha. Duudhaan Oromoo, beekumsi Oromoo akkasumas immoo gadaan amma akkaataatti Oromoon bara ammayya kana keessa jiraatutti gadaan iddoo maalii qaba kan jedhu irratti wanni qoratame dhiyeessuudhaaf adeemu jechuudha. Kallattiidhumaan gadaa irratti naanna'a. Kallattii sadiidha qaba. Akkuma nama jedhee duudhaa Oromootis beekumsi waa'ee Oromoo kan inni argamuu danda'us karaanuma gadaati. Sadaffaa immoo gadaan akkaataatti Oromoon amma jiraatu kana keessatti hundeen isaa kan tokkummaa isaa, kan hojii isaa, kan jiruu jireenya isaa, kan aadaaf gadaa isaa, kan heeraaf seera isaa akkaataa namatti walumaa galatti Oromoon jiraatu gadaa irratti hundaa kan jedhu irraatiitti mari'anna jechuudha.
Ganni tokkeessoon UNESCO'n yookaan ammoo dhaabii tokkummaa mootummoota gadaa Oromoo akka qabeenyi tokko kabiyyaa nu bulchuu danda'anitti galmeesse ganni tokko gahuuf deemu jira sunirraa kaataniitiin immoo karooruma keessan kee jirqara.
Waan UNESCO'n murteesse kun waan Oromoon ta'e gadaan Oromoo maal akka ta'e biyya lafaatti barsiisuudhaaf gara fuulduraatti gargaarsa guddaa hin godha jenneeti amanna. Karaan itti walitti qabatu yoo jiraate addunyaa irratti wanta akkasitti labsame kun Oromoo keessattis immoo iddoo inni qabu akka gaariitti mul'achuutu irra jira jedha jennee yaanneerra dhugaara karaa sana wal qabata haa ta'u malee. Waan UNESCO'nis fuudhee galmeesse biyyi addunyaan akka hubatutti wanti inni galmeesse waan Oromoon ta'e irraati ka'eeti malee UNESCO'n Oromoodhaaf waan godhe hin qabu. Hammamiyyuu beektonni Itoophiyaa gadaan du'eera, gadaan badeera haa jedhani malee Oromoo keessa gadaan hin banne. Gadaa malee Oromoon ta'u, Oromoo malees gadaan gadaa hin ta'u jennee yeroo dheeraadhaaf waan na dubbataa turre. Beekumsumti waa'ee gadaa kan UNESCO'n iyyuu irratti hundeessee galmeessuudha danda'e waan qoratamee lafa jiru irraati kan dhufe. Sababii kanaaf Oromoon akkaataan jireenya isaa akkaataan inni jiraatu akka saba tokkotti tokkummaan isaa yookaan inni irratti hundaa'e gadaadha. Duris gadaadha, ammas gadaadha. Amma immoo akka haaraattiyyuu dhalataadha jira. Akka haaraattiyyuu waa'ee gadaa Oromoo kana baraadha jirra. Biyya keessas yoo ilaallee abbootiin gadaa idduma hallitti diriiraadha jiru. Aadaan gadaa lafuma halli irratti akka habaaboo bada biqilaadha jira. Kun egaa Oromoodha. Oromoo ta'uun gadaadhaan bulu jechuudha. Gadaa jechuun immoo seeraan bulu jechuudha. Gadaaf Oromoon walirraa hin citu. UNESCO'n kanuma bare warri qorannullee waldaa qo'annoo Oromoo keessa kan jiru Oromoon illee akkaataan itti qoratu gadaan akka mana siriisaati jechuudha. Isa keessaaniti Oromoo ilaalta malee yoo isan ilaalta achi keessaan Oromoon ilaalta Oromoo hubachuudhaaf hin dandeessu kan jedhu sana mirkaneessuudhaaf. Jenneeti kan kana goone kun egaa waan duris ture ammallee akka gaariitti babal'ataa waan jiruu fi isma fudhanneeti addunyaatti mul'isuudhaaf akka kanatti walitti qabachuu danda'a.
Dansa akkuma beeknu waldaan qorannoo eegii hora akkana gugurdaa akkana kan yaa'amu waraqata qorannoo hedduu dhiyaata baraan waraqata qorannoo hagam qabdan.
Nama baay'eetu qorannoo kana dhiyeessuudhaafi gaafate sababii dhumti fakkeenyaaf har'a galgala borogga nama tuun ta'in eebbaan banamee hammi tokko galgala kana haa godhamu kan jedhameefi. Yerootu wal gahuu didee maaliif hin baay'ate walumaa galatti akka paanalii raawund teebilii 15 jira. Tokkoo tokkoo isaa keessa nama 4tu jira. Nama 4 15 nama 60tu jira. Sababii kanaatiif wanti qoratamee 60tu dhiyaachuudhaaf adeemaa jira jechuudha guyyaa lamaan boree shiftaan keessatti. Kanaaf dhimma kanarratti dhimmamuun uummata keenyaatiif qorattoota keenyaa yookiis hayyoota keenyaa guddaadha jedheetanii yaadanam.
Nama 60 qorannoo dhiyeessuuf deemu jira maanfaa kee jira hoo gabaabsini gugurdoon keessa.
Bareedaadha wagaafi bareedaadha gara caalu wanti nuyi irratti xiyyeeffannes duris xiyyeeffanne ammas immoo qorannoon kan nutti dhiyaate gadaa keessatti hirmaannaan dubartii hammam guddaadha ture. Ammas immoo hammam guddaa ta'utu irra jira kan jedhu irrattiti gara guddaan gara sanatti akka dhiyaatu barbaanne 15 sana keessaatiiti paaneliin 7 kan dubartiidha ilaallata hirmaannaa dubartii ilaallata abantin jira adan jira bulchis jira dinat dangera kalletti hundumaatin isa dagaane nu yogada organizing team enu jette kana waan hundumaat keessa jira
dan sa keessu motitti yaamtanille gabaachu fa dandeettani nami ala turu duffaan
fakkeenna fas barom leggese kan waaye gada kana jalqabas barsiise haara motita bahara ega kakumaati jedheenne kan dubbatu kitaaba haaraatu bahee jira
maqaan enne kitaaba kana
akkuma kanaan dura gadaadha jedhe maqaan isaa gadaa Democratic Institution of the Oromo the Borana Oromo kan jedhudha kitaaba fuula 104 akkas kan qabudha waanuma gadaa waan hamma ammaatti qorate keessa hundumarratti hundeesseeti waan dhumaadha ija qopheesse gaafa sanbata guddaa dubbii guddaadha godha asmaroom laggasee caala waayee badaan kan qorate hin jiru hundee isaarraa jalqabe asmaroom laggasee hin dhufa isa malees namoonni lafa IIE jedhan irraatis kan dhufan jiru Institute of International Education kan jedhan jiru achirraas kan dhufu nami tokko jira New Democracy Foundation kan jedhu jira egaa warra formaatensitti hima malee wanna ijoolluma keenya kan amma reefu dhimma qodaa gadaa kana kan haaraatti qorataa jiranillee hedduutu irratti qooda fudhataa jechuudha.